እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922-25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ትዊተርን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍረቓን ይመሓላለፍ። ንሓንድ ምሰንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 26 መያዝያ 219 ወይ ከዓ 18 መያዝያ 211 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ዕዳጋታት ኣውደ ዓመት ዝምልከት ካብ ኣስመራን መቐለን ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ቅሕ ፅልሚ እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ናብ ገብረ ገብረ መድህን።
ሩሑስ በዓል ስቕለት ንኹሎም ኣመንቲ ከመይ ተምስዩ ዜና ከስምዐኩም። ሎም መዓንቲ ኣብ ክልል ዓፋር ስፖርተኛታት ፅዒና ትጓዓዝ ኣብ ዝነበረት ኣውቶቡስ ዕጡቃት ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ሂወት ሓደ ሰብ ሓሊፉ 5 ሰባት ድማ ቆሲሎም። ጋንታ ጉዕሶ እግሪ ዋልታ ፖሊስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበራ ፀዋታ ፈፂማ ናብ ትግራይ ተምርሕ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን መንነቶም ብዘይተፈልጡ ኣካላት ኣብ ክልል ዓፋር ገዋኒ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ሎም መዓንቲ ረፋድ ሰዓት 3 ፈረቓን ከባቢ ብዝተፈነወ መጥቃዕቲ ሂወት ሓደ ሰብ ክጠፍእ ከኢሉ ክብሉ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ኮማንደር ሙሉ ደሞዝ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ሓደ ከቢድ ጉድኣት ዝበፅሖ ኮይኑ 4 ድማ ቀሊል ጉድኣት ወሪድዎም ኣሎ። ጉድኣት ዝበፅሖም ወገናት ብሄሊኮፕተር ናብ ቢሾፍቱ ተወሲዶም ግልጋሎት ሕክምና ክረኽቡ ተገይሩሎ ኢሎም ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ክልል ዓፋር ኣይተ ኣሕመድ ሳሎይታ። ብወገኖም በቲ መጥቃዕቲ ህዝብን መንግስትን ዓፋር ሓዘን ከም ዝተሰምዖም ብምግላፅ ሓደጋ ዘብፅሑ ኣካላት ነጋዶ ኮንትሮባንድ እዮም ኢሎምዎም። ነቲ ሓደጋ ዝፈፀሙ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ፖሊስ ፌደራልን ሰራዊት ምክልኻልን ይሰርሑ ምህላዎም እውን ተዛሪቦም። ኣስከረን ሂወቱ ናይ ዝሓለፈ ተፀዋታይን ካልኦት ጉድኣት ዝወረዶምን ፅባሕ ንግሆ ናብ መቐለ ክኣትዉ እዮም ተባሂሉ ይብል ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ካብ መቐለ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተበፅሐ ስምምዕን ርክብን ዝርዝር ጉዳያት ትካላዊ ንምግባር ብክልቲአን ሃገራት ዝተጣየሸ ናይ ቴክኒክ ኮሚቴ ስርሑ ብፅቡቅ ኩነታት የሳልጥ ከም ዘሎ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም። ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ነቢያት ጌታቸው ትማል ሓሙስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዝዳሰሱ ክኾኑ ከለዉ ብዛዕባ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ቴክኒክ ኮሚቴ ስርሑ ይሰርሕ ኣሎ፣ እዞም ዝርዝር ስራሕቲ ነቲ ርክብ ትካላዊ ቅርፂ ከትሕዝዎ እዮም ኢሎም።
በቀጣይ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለውን ግንኙነት ተቋማዊ ቅርጽ የሚያስይዙትና በእያንዳንዱ ዝርዝር ጉዳዮች ላይ ምላሽ ማግኘት የሚቻለው
ዝቕፅር ርክብ ክልቲአን ሃገራት ትካላዊ ቅርጺ ስለ ዘትሕዝዎ ሕድሕድ ዝርዝር ጉዳያት ምላሽ ክረክብ እዩ። ስለዚ ካብ ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዘሎ ኩነታት ዝተፈለየ ሓበሬታ ከምዘየለን ትካላዊ ቅርጺ ንምትሓዝ ዝሰርሑ ስራሕቲ ብዝተትሓዘሎም ናይ ግዜ ሰደቃ እናተኻይዱ ምዃኖም እየ ክዛረብ ዝኽእል እዮም ዝበሉ። ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዝራኸቡ 4ቲኦም መስመራት ንመኻይን ኣብ ዝተዓፀውሉ እዋን ነዚ መግለፂ ዝሃቡ እቶም ውሃብ ቃል ብዛዕባ እቲ ምዕፃው ተዛሪቦም እንተኮይኖም ናይ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዜና ዝበሎ የለን። ላዕሎት ኣመራርሓ ውድብ ዓረና ትግራይ ዝኾኑ ኣይተ ኪዳነ ኣመነን ኣይተ ክብሮም በርሀን ካብ ኣባልነት ውድብ ከም ዝወፁ ኣፍሊጦም። ናይ ባዕሎም ሓድሽ ውድብ ንምምስራት ናብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሕቶ ከም ዘቕረቡ ኣቶ ኪዳነ ኣመነ ተዛሪቦም። ኣመራርሓ ውድብ ዓረና ኣብዚ ጉዳይ ሓቲትናዮ ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ኣብ ቀረባ መግለፂ ክንህብ ኢና ኢሉ ኣሎ። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ዓረና ንሉኣላውነትን ዲሞክራሲን ኣይተ ኪዳነ ኣመነ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኣይተ ክብሮም በርሀ ብተወሳኺ ድማ ንዓረና ትግራይ ወኪሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና እናቐረቡ ይካትዑ ዝነበሩ ኣባል እቲ ውድብ ኣይተ ክንፈ ገብርኤል ገብሪ ዮሃንስ ካብቲ ውድብ ንምውፃእ ደብዳበ ከም ዘቕረቡ ኣፍሊጦም። ኣይተ ኪዳነ ኣመነ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ኣብቲ ውድብ ኣሎ ብተደጋጋሚ ክፍታሕ ፅዕርና ግና ኣይተፈትሐን ክብሉ እዮም ተዛሪቦም።
ናይ መልክዕ ዋና ምክንያትና ከዓ ኣብቲ ውሽጢ ፓርቲ ሓደ ክተካኸለሎዎም ኢልና ንብዙሕ ግዜ ንቃለሰሎም ነበርና ጉዳያት ብሓፀር ግዜ ክተካኸል ስለ ዘይከኣሉን ንውሕ ዘለ ግዜ ስለ ዝበሉን ያው ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ እውን ስለተፈጠረ ናይ ባዓልትና ሓድሽ ውድብ መስሪትና ቃልትና ክነቐፅል ኢና ወሲና ዘለና።
እቲ ዘለናሉ ኩነታት ቅልጡፍ ምትዕጻፍን ሓድሽ ፖለቲካዊ ኣሰራርሓን ዝደሊ እዩ ዝበሎ ኣይተ ኪዳነ ብርከት ዝበሉ ካልኦት ኣባላት ዓረና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘለዉ ካብቲ ውድብ ምውፆም እውን ተዛሪቦም ኣብ ዓረና ኮይኖም ወነቓልሲ ዘስንቑ ሓቢሮምና ዝነበሩ ኣባላትን ኣመራርሓን እውን ኣለዉ እዮም ሞ ንዓቶም ድማ ነመስግን ኢሎም ምስ ኣባላት ዓረና ዝነበሩን ካልኦት መናእሰይን ኮይኖም ድማ ሓድሽ ፖለቲካዊ ውድብ ንምስራት ንቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሕቶ ከም ዘቕረቡ ኣይተ ኪዳነ ገሊፆም
በናት ናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይውን ኣሎ ሓድሽ ፓርቲ ሽሙ እቲ ጉባኤ እንድዩ ዝውሰን ሕዚ ከም መበገስ ግን ኣብ ምርጫ ቦርድ ክተወት ከለካ መመልከቲ እዚ ዝበሃል ፓርቲ ክምስርት ኢልካ ክተፍልጥ ስለ ዘለካ ንግዜ ሒዝናዮ ዘለና ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ዝብል እዩ
ኣመራርሓ ውድብ ዓረና ኣብዚ ጉዳይ ሓቲትናዮም ነቲ ጉዳይ ጠሚቱ ኣብ ቀረባ እዋን መግለፂ ንህብ ኢና ዝብል ምላሽ ሂቦምና ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት መሰልጢን ማእኸላት ጥዕና ዝርከቡ ሰብ ሙያ ጥዕና ቅሬቶኦም ዘስምዕሉ ሰላማዊ ሰልፊ ትማል ሓሙስ ኣብ ከተማ ባህርዳር ኣካይዶኦም ሕቶኦም ምስ ምቕፃር ደሞዝን ካልኦት ረብሓታትን ዝተተሓሓዘ ምዃኑ እቶም ሰልፈኛታት ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ሰናይ ኢትዮጵያውያን ብዝብል ሽም ዝተወደቡ መናእሰይ ሎም መዓንቲ ረቡዕ ኣብ ከተማ ባህርዳር ኣብ ዘካየድዎ ወርሓዊ ኣኼቦኦም ይቕሬታ ምብህሃል ንዝተባህለሉ ፀገማት መፍትሒ እዮም ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እቶም ቪዛ ተፈቒድሎም ናብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምእታዎም ኣብ ውሽጢ እቲ ዝተፈቕደሎም ደረት ግዜ ዘይወፁ ሰባት ወፍሪ ምህዳን ጀሚሮም። እዚ ስጉምቲ እዚ ብፍላይ ንሃገራት ኣፍሪካ ዝያዳ ከም ዘሃስየን ተገሊጹ ኣሎ። ፓትሳይ ዊዳክስዋን ዝሰርሓቶ ሪፖርት በተስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኣሚ ልዕሊ 2 ሚልዮን ግዜያዊ ቪዛ ፈቒዳ ነይራ ኣሜሪካ ንቱሪስታት ተምሃሮ ግዜያዊ ሸቃሉን ኣስታት 2 ሚእታዊ ካብኣቶም ናብ ዝመጽዎ ሃገር ኣይተመልሱን። ካብ ዝተፈቐደሎም ደረት ግዜ ኣሕሊፎም ኣብ ኣሜሪካ ዝጸንሑ ዜጋታት ዘለዎን ሃገራት በዝሒ ይፍቀደለን ዝነበረ ፈቓድ ቪዛ ንክንክ ብምግባር ክቕጽዓ እየን። እዚ መቐጸልታ ፖሊሲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እዩ። ከምዚ በሉ ንሶም
Congress must also act to fix our horrible
ቤት ምኽሪ ነቲ ኣረጊት ሕማቕን ድኹምን ሕጊ ኢሚግሬሽን ምእራም ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ።
ብመሰረት ተሓድሽ ውጥን ኣብ ገለ ሃገራት ዝፍቀድ ቪዛ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ትሕጃ ዝተመርኮሰ ክኸውን እዩ። እዚ ማለት ሓተቲ ቪዛ ገንዘብ ንኸትሕዙን ምስ ተመልሱ ገንዘቦም ዝረኽብሉ ኣገባብ ክዝርጋሕ እዩ። ገለ ተንተንቲ ግና እተን ዜጋታትን ልዕሊ ዝተፈቐደሎም ግዜ ዘናውሑለን ዕላማ ምግባር ቅንዑ ኣይኮነን ይብሉ። ጅቡቲ፣ ደሴታት ሰሎሞን፣ ኤርትራ፣ ቻድ፣ ላይቤርያን ሶማልያን ገለ ካብ መንጎ እተን ዜጋታትን ልዕሊ ፍቓድ ቪዛ ኣብ ኣሜሪካ ዝጸንሑለን ሃገራት እየን። እዘን ሃገራት እዚኣተን ዜጋታትን ልዕሊ ዝተፈቐደሎም ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ምእንታን ከይጸንሑ ከመይ ገይረን ከእምንኦም ከም ዝኽእላ ግና ንጹር ኣይኮነን።
ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅሉ ጸብጻባትና ዕዳጋታት ኣውደ ዓመት ከመይ ይመስል ዝብል እዩ። መስመራ ክንጅምር ኢና። ብርሃነ በርሀ
እ ከመይ ውዒልኩም ኣቦ?
ፅቡቅ ውዒል ኣለኹ።
ክንደይ ገዲኹም?
500 ንዎ
ሕጂ ብተዛማዲ ምስቲ ናይ ልደት ዝነበረ ምስቲ ናይ ዓመ ዝነበረ ሎሚ
ካብቲ ቅድም ሰይ ሕጂ ይውስኽ ከመይ መስለካ? ዋሕዲ ኸይ ትብሎ ኣሎ ናይ ክብረት ጉዳይ እምበሪ ኣሎ ምህላው ወሲኹሉ
ራይ ርሑ ስባል ቐሚ
ኣሚን ዕቢሩ ንኹላና
ከመይ ውዒልካ?
ዳሓንዲ ከመይ ውዒልካ?
ዕዳጋ ከመይ ኣሎ ሎሚ ዓርቢ?
ዕዳጋ ፅባ ኣሎ ዜን ገዜአን ዘለኹ 6200 ገዜአን ኣለኹ ፀለስትየን ጅምላን ገዜአን ኣለዎ ናይ ቁርቢት ምፍላይ ቀዳሚት ዝያዳ ዕዳጋ ዘሎ ሽዑኻ ዝያዳ ሕጂ ግን ፍውኻ ስለ ዝኾና ሳዕርፊና ገዜና ፅቡቅ ረሳውዲ ዓመት ንኽሉና
ሃቢሮ ከመይ ውዒልካ?
እግዚኣብሔር መስገን ብጣዕሚ ዝ ዕዳጋ ኖርማል እዩ ሓንሳብ ብክቡር ኣሎ ዕሱር ኣሎ ግዜ 13 ኣደጋ እ 93 ዋ በቂ
ትሕት ዝበለ መነባብሮ ዘለዎ ዝኦ ዝኽእል ነይሩ
ስከይከመይክሎን ክቢል 2003 ብሎ እዚኣ ብክንደይ መጨረጫ 13 ኣደጋ ዓቕሚ ሰብካ የለ እንተኺሙ
ቀረብካ ከመይ ኣሎ
ዋ ለዉ መልአ ኖልጋኖ ንታ ከዲኖም መንመሳኪ
ርሑ ስበዓል
ኣሜን ኣሜን ሕቢሩ
እንደ ኣሎ ከመይ ኣሎ ዕዳጋ
ክቡር እዩ
ዛዕበየ ክንደይ ይብልዎ ኣለዉ
380
ክንደይ ይብልዎ ኣለ
4 ቅርሺ ለብ ዘመን ሓይሽ ካብ ናይ ዓመዳ እሞ ቁርብ ዳሓፅረካ ትናብራ ገለመለይ እምበረይ ሓደ በቃ እንተ ሞ ትገዝእ ተሓጊስካ ትውዕላው ዳኣመት
ርሑስ በዓል
ኣሚን ኣሚን
እስከ ዕዳጋ ደርሆ ሎሚ ዓርቢ ከመይ ኣሎ ክንደይ ዓዲካ ዮ እስኪ እዚ ተባዕታይ ደርሆ
2ስራ እንደ ኣነ እኳ ኣጋጣሚ ስራሕ ምፀናዕኹ እንደ ብዙሕ ኣይፈለጥኮን ኣብዚኣ ፀኒሑ ከምኢልኒ ኣነ ድሓኒ እየ ዝብሎ መቸ ብዓሚ ብዙሕ ኣይዝኩረኒ ከመይ ከም ዝነበረን ኣይደርሆ ብዝኾነ ግን ካብቲ ድገመትኩ ወፃኢ ኣይፀናዓኒ ፅቡቅ እየ ዝብል ኣነ ወገነ
ሓፈሻዊ ከዚ ምዕፃው ናይ ዚ ዶብ ገለ ነቲ ካልእ ዕዳጋ ክንታይ ፀሊይዎ ዶ ትብል
ከዓ ክፀልዎ እምበር ቁሩ ወስያሲኽ ዘሎ ዕላጋ ግድን ፀልዋታስ ክህልዎ ክእል እዩ ድብል ኣነብና ብዝኾነ ኣነ እንታይ ይብል ርሑስ ኣውደ ኣመት ግበረልና ጥራሕ እምበር እዚ ግዜያዊ እዩ ዝኸውን ይብል ኣነብና
ርሑስ በዓላ
ኣሜን ኣሜን ኣሜን
ኣብዚ ሎሚ ዓርቢ ዝወዕለ ሓፈሻዊ ገምጋም ናይ ዕዳጋ ንምሃብ ኣባጊዕ ካብ 700 ክሳብ 3,000 ናቕፋ ዓጣል ካብ 600 ክሳብ 2,500 ናቕፋ ደርሆ ካብ 100 ክሳብ 300 ናቕፋ ከምኡውን እንቋቆሆ ካብ 3 ክሳብ 4 ናቕፋ ክሽየጥ ውዒሉ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓርቢ ዕዳጋ ዋሕዲ ከብትን ዋሕዲ ዓደግቲ ናይ ከብትን ዝተረኣየሉ እዩ ሽጉርቲ ካብ 3 ክሳብ 7 ናቕፋ ንኪሎ ኮሚደረ ካብ 8 ክሳብ 15 ናቕፋ ንኪሎ ከከም ፅባቕኡን ዓይነት ደረጅኡን ክሽየጥ ውዒሉ ምዝብ ዝተኣሳሰረ ኣብ ኣዳ ቤት ተኸፊቱ ዘለዉ ግዜያዊ ዕዳጋ እኽልን ካልኦት ሃረክቲ ነገራትን ጣፍ ንኪሎ 24 ናቕፋ ዳጉሻ 9 ናቕፋ ዓተር 14 ክሳብ 15 ናቕፋ ስርናይ ካብ 15 ክሳብ 16 ናቕፋ ስገም 10 ናቕፋ መሸላ ካብ 9 ክሳብ 10 ናቕፋ ንኪሎ ክሽየጥ ውዒሉ ቀዳም እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ዝካየደሉ መዓልቲ ብምዃኑ ብዙሕ ዓደግትን ሸየጥትን ክረኣዩ ትፅቢት ይግበር እቲ ዋጋ እውን ካብዚ ናይ ሎሚ ለውጢ ክረኣየሉ ትፅቢት ይግበር ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ነመስግነካ ብርሃነ ናብ መቐለ ክንሓልፍ ኢና ዓለም ከዓ ዕዳጋታት ኣቕሩሪኢ ኣሎ
ከባቢ ናይ 200 ገለ ከባቢ ለውጢ ኣለዎ ማለት ሕዚ ክውስኽ ኣቢሉ ኣሎ ማለት እዩ ልደት 25 ንሸጥ ነበረ ሎ 27 ማእኸላይ ወጠጦ ማለት እዩ ዓበይቲ ዝኮይኑ መካክል ከዓ ክሳብ 5,000 ጋዕ 6,000 ዝበፅሑ ኣለዉ ማለት እዩ ምክንያቱ ሕዚ ሰዓት እዚ ማለት እዩ መብዛሕትም ቶም እንስሳ ዝመፁ ዋላ ኣብ ከባቢና እኳ ተሃለው ብዝበዝሐ ግን ካብኡ ካብቲ ከባቢ ካብ ክልል ኣምሓራ ከባቢ ንድመፁ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ትግራዋይ ማለት ብኡ ንእሸይ ምርግጋዕ ምስቲ ዘይምህላይ ኣብቲ ከባቢ ማለት እዩ ከም ልቡ ኮይዱ ብቕሳን ስገዛእ ይኽእል እዩ ስለዚ እሶም ብዞም ፅቆይና ንሕና ንርከቦም ዘለና ዳ እምበር ንሕና ንኸድ ነርና ናይ ዋጋ ምቀናስ ክህሊ ነይሩ ማለት ስለዚ እቲ ዋና መበገሲ ምክንያት ኮይኑ ዘሎ ሰብ ከም ድልቱ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ከይዱ ተንቀሳቂሱ ከምፅእ ዘይምኽኣል እዩ ብኤርትራ ንኣብነት ኣብ መስቀል ኣከባቢ ናብዚ ክመፃ ከለዋ ንእሽተይቲ ዋጋ ናተንቅናሽ ነገር ነይሩ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ምስ ምዕፃ እዩ ብእኡ እንተዓፅዩ በዚእውን ዳርጋት ዓፅዩ ክበሃል ልካል ምክንያቱ እሶም እዮም ንወፅ ዘለዎ ምበር ንሕና ክንከዳይ ከኣልናን እዩ
ዋጋ ብጣዕሚ ክበርና ሎም ዓመት ጭማሪ ብጣዕሚ ሓደ ሰብ ከይርካ ዘምፀኸና ኣለ ካብ ሓረስታይ ካብ ገለ ካብ ገለ ትገዝእ ተካወፀ ክብዕርኹ ሕጂ ግን ካብ ነጋዳከምስ ትገዝእ ዋጋ ልዩነት ኣለውኒ ብጣዕሚ ክባር እዩ
ከመይ ንኣብነት ልደት ክንደይ ዝነበረ ኣሎ ክንደ
ቢያንስ ና ልደት ነበረ 3,500 ሸጥ ነረ ከዚ 5,500 ሸጥ መጊዕ እስካብ 4,500 ሸጥ 3,000 ሸጥ ነረ መጊዕ 4,500 ሸጥ ካብ ነጋ ናይ ነጋዳ ይርከበን ካብዚ ንኸድ የለን ሓደ ተርዲካ ብሄር ተኮል ምናምን ዝኸር ካብዚ ዝኸድ ስለስለየለ ብጣዕሚ ክባር ካብ ነጋዳ ኢካ ትገዘአን እያ ካብ ነጋዳ ሰሙን ካብ ነጋዳ ነጋዳ ዝገዝኦ ባዕሎም ክሸጡ እዮም ደሊሶም ሕ ከዛሕና እውን ገንዘብካ ከፊልካ ብጣዕሚ ክባር ኢካ ትገዘአን
ካልእ ግዜ ከመ እዮም ትገዝኦ
ቀደም ዳ ከድና ነምፀ ኒርና ባዕልና ኣብኡ ከድና ነምፀ ኒርና ማለት እዩ ከዚ ይኸድ የለ ዩዚ ኣብዚ ኮይኑ ዝገዝእ እምበር ማለት ምስቲ ኩነታት ዘሎ ትግራዋይ ኮንካ እንዳዓዲዕካ ትገዝአ ትኽእል ይባዕርካ ስለ ሂወትካ ትሓስብ ማለት እዩ
ብጣዕሚ ክባር እዩ ኣብ ክየ ከይድና ዋላ ኣብ ሽረ ይኹን ሸራረ ዋላ ተከዘ ከይድካ ብጣዕሚ ክባር እዩ ትከፍቲ ለውጥስ ብዙሕ እዩ ገይሩ ካብዚ ኣብዚ መፅኢካ ደሞ ምስቲ ህብረተሰብ ክገዝአካ ብጣዕሚ ይደናገር ዘይሩ ዘይሩ ፈተወ የ ግድግደታ ኣውዳ ኣመት ላኾነ ተመሊሱ መፅኢ ዝገዝአካ እምበር ብጣዕሚ በቃ ተደናጋፅ ዝኮነ እቲ ዕዳጋስ ብስሩዕ ፅፊ እዩ ኮይኑ ወሰኹ
ከመይ ኣብ ዝሓለፈ ክንደይ ዝነበረ ሎሚ ክንደይ ኣለ ብማእኸላይ ክንደይ ኣለ
ዝሓለፈ ከዚ ያው 20 ዝግዛእተ ነይሩ ኮይኑ ትዳሕና ዝበሃል ከዚ 26-27 ካብ 30 ዝተፀግዐ እኒኦ ያው 15 ዝግዛእ ዝነበረ ደሞ ላብ 20 ዝተፀጋግዐ እኒኦ ምክንያቱ ከዘነ ጠለበጊዕ ይኹን ዕራይ እኮ ሓደሓደ ብዓዲ ምሓራት ናይና ሰብ ርአዮ በቃ ላኡ ከይኸድ ካሊእ ጉዳይ ሂወት ምሳእን ክቅፅል እዮ እምበይ ካሊእ ምንም ትርፍ ከግረከበ ይኽእል እዩ ንሶም በዕሎም ላመፁ ግነውዙ መሰሎም ሕልው እዩ ድልቶም እዮም ዝሰርሕ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንዲዙ ዝበሎ ርኢ ማለት እዩ
ንብርሃንን ንኣለምን ኣዝና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ሕፅል ምት ንሓልፍ ኢና
ዓርቢ ስቕለት ምስ በዓላት ሓሙስ ፅግቦ ቀዳም ስዑርን ፋሲካን ዝሳነ ትሕዝቶታት ንዓኹም ቅድሚ ኣማኢት ዓመታት ፍሉጥን ግዙፍን ሰብኣይ ኣብ ከባቢ ዓድኳላ ነይሮም ዝበሃሉ ኣቶ ገለ በዓል ኣምበላይ ፈረስ ኣብ እዋን ቀዳም ስዑር እንታይ እዮም ገይሮም ክነዋግዓኩም ኢና ብቐዳምነት ግን ወይዘሮ ኣበባ ገብረስላሴ ብዛዕባ ባህላዊ ኣከባብራ ሓሙስ ፅግቦ ድንቂ ዕላል ሂበናና ኣለዋ ካብ መቐለ ንኺድ
የቀኔለሽ ስመይ አበባ ገብረ ስላሴ ገዛ ይበሃል።
ኣብ ሓምድ ፅጉውን ኣብቲ ሰሙን ሕማማትን ካብ ዘለዉ ባህላዊ እስቲ ዝተወሰነ የውጋዓና ኣብ ግዜ ንእስነተን ጀሚሩ ይኹን ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን ብባህሊ ካብ ዝፍለጡ ገለገሊኦም ስኪ የውጋዓኒ።
እሺ ሓምስ ፅጎ ያው ብባህልና ካብ ሶኒ ሕማማት ጀሚሩ ሸውላሎ ይበሃል እዩ። ኣብ ገጠራት ሸውላሎ ማለት ከምቲ መግለፂ ናይቲ ስቕለቱ መግለፂ እዩ ዝመስለኒ። ግን ኣብ ሸውላሎ ካሊእ ደርፊ የብሉን ሸው ሸውላሎ ናላ ዝፃወታሉ። ሓምስ ፅጎ ከዓ ኣብ ኩሉ ዓዲ ጥቕጥቆ ይበስል ጥቕጥቆ ይብላዕ ስዋ እውን ያው የርክበ የርክብ ንኣውደ ዓመት ክፀርስ ጉዕሽ ስዋ ተቐሪቡ እውን ይስተ።
ካብቶም ዝስርሑ ጥቕጥቆ ኣብ ገለገሊ ድማ ምግቦ እናተባሃለ እውን ይፍለጥ እዩ። ናይ ሓሙስ ፅጎ ፍልይ የብሎ ዲ ካብ ካሊእ ግዜ ኣብ ባሕቲ እውን ጥቕጥቆ ወይ ምግቦ ይስርሐ እዩ ሞ ይፍለ የብሎ ድ ናይ ሓሙስ ፅጎ
ወይ ፍለዎ ናይ ሓሙስ ፅጎታ እዩ። ስገም ተፈቲጉ፣ ስርናይ ተፈቲጉ፣ ዓተ ባሕሪ ወይ ባሎንጓ ተፀፅዩ ይኣቱ ማለት ሕፍስ ኢሉ ንሱ ጥቕጥቆስ ዕሩይ ዝበሰለ እዩ። እቲ ምግቦ ጥቕጥቆ ዝበሃል እቲ ንቁርስ ቡና ንገለት ጥቀመሉ ሽምብራን ስርናይን ዓተ ባሕርን ተባሂሉ ይበስል። ጥቕጥቆ ግን ሞኽ ዝበለ ዕሩይ ዝበሰለ ማለት እዩ። ብማንካ ይብላዕ እቲ ብኢድካ ዝብላዕ እዩ።
በዓል ትንሳኤ ክመፅእ ከሎ ኣብ ዘሎ ሰሙን ድማ መናእሰይ ተኣኪቦም ብሓደ ሽሉም በትሪ ሒዞም ዝፃወትሉ ኩነታት እውን ኣሎ እዩ። ካብ ሓሙስ ፅጎ ይጅምር ንሰለስተ መዓልትታት እዩ ሞ እሱ ዝበዓል እዚ ከኸመ እዩ። ኣብ ካሊእ ከባቢ ድማ ኣብ ልደት ከባቢ እዩ ዝበዓል።
ንሱ ከመ እዩ ኣብዚ ማእኸላይ ዘባ ከባቢኡታት ዘሎ ኣብ ልደት ኣከባቢ ይግበር። ኣብዚ መቐለ ዘለናዮ ከባቢ ከዓ ያው ካብ ሓሙስ ፅጎ ጀሚሩ ጥንስቲ እያ ዝተባሃለ ሰበይቲ በተለየ ድማ ቀቢሎም ቶም መናእሰይ ተሃብክን 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 ንዓመታ ወዲ ምሳና ዝቕንዲ ንዓመታ ግሐ ምሳና ትለህናበሉ ኳሕኳሕ እናበሉ ትገዛ በቃ ነታ ዝእክብዎ መዓንቲ ንስዕረት እዮም ዝእክብዎ ዘለዉ ቃል መፅባዓ እየን ዝኣተዋሎም ዘሎ ሕብሽቲ ክወኩም እየ ሕምባሻ ክወኩም እየ ገለ ዝብል ዘዝደለየ ሂቦም ትሰብ ኣኪቦም ተኣብያ ግን ተኣብያ ጥንስተ ይኮንኩን ጥንሲ ሕባእ ነይሩ እየ ቀደም ኣነ ጥንሲ የብለይን ትብል መሓሊ ኢሎም ትዕረሮ ትተሸለመ በትሪ እዚኣ ተሳገር እያ ይብልዋ ኣይተሳገር ኣነሳ እውን በቃ ክወኩም እየ ክወኩም እየ ስቆ ኢለ ትብሎም። ምክንያቱም ከም ግዝት ነገር እዩ ክቆልዓ ክኸድ እዩ ሰብ ጥንስቲ ክትመውት እያ ተባሂሉ ስለ ዝሕሰብ እዚ ኣኪቦም እቶም መናእሰይ ብሓደ ኮይኖም ገዛ ይመርፁ ናይ ዝመንደር ቆልዑ ተኣኪቦም ሓንቲ ገዛ ንህቦም ኣብኡ ዝተውሃብዎ ኣኪቦም ተነጓላት ንእስ ዝበለ ኣሕዋቶም ከዓ ትደርሆ ይሓርዳሎም ግዛዕ እቲ ገንዘብ ዝሃቦም እንተኮይኑ ውፅኦም ዝሰሓሪዶም ብሓደ ኮይኖም ብበልዑ ይፃወቱ በቃ ናይ ተሓጓስ መዓንቶም ማለት እዩ ንኣቶም እውን።
ኣብ ሸውላለ ድማ ኩልግዜ ኣብ ሰሙነ ሕማማት እዩ ዝካየድ እቲ ናይ ሸውላለ ጨዋታ ደቂ ኣንስትዮን ድማ ዝፃወቶ እዚ ፀወታ እዚ ፍልይ ዘብሎ ተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ነፃነት ብነፃነት ድላይን ዝዛረባሉ ምኳኑ ይዝረብ እሞ ብዛዕባ እዚ ስትዮ ጋዓኒ
እቲ ገመድ ዘንጠልጥልኦ ብምራን እየን ዝሸውላለ ዝብላ ነይረን። ምራን ካብ ናይ ከፍቲ ዝተሰርሐ እዩ። ምራን ቀደም መፅዓን ይበሃል። እቲ መፅዓን ምራን ቀደምን ለፊዑ ዝተሰርሐ እዩ። ኣየውድቕነ ይብጠስን ለፊዑ ተቢሉ እዩ ተሰቂለ ነሞመና በቃ ሸውላለ ይብላ ኣለዋ ንሕለፍ ንዕተው ንምንታይ ተሰቐልክ ንምንታይ ወረድክ ዝብለን የለን ሽዑ ናይ ጓላትስ ከምቲ ናይ ኣሸንዳ ነፃነት ኣብቲ ናይ ሸውላሎ እውን ናታተን ናይ ነፃነት መዓንቲ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ኳዕ ዝሕኩም ክትብላ ትኽእላ
ንበዓል ትንሳኣ ይኹን ስቕለት ይኹን ኣነ ዋና ነገር ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ትግራይን ልቡጠል ዘበሎ ናይ ሰላም ኩነታት በቃ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት በዓልስ ናይ ታሕጓስና ናይ ሰላምና ናይ በረከትና ግዜ ክኸውን ንሙሉእ ክርስትያን ተኸተልቲ ይኹኑ መስሊም ተኸተልቲ ይኹኑ ንኩሎም ነበርቲ ኢትዮጵያውያን ዓድናን ጎረቤት ዓድናን ሰላም ግበረልና ኢልና ኢና ንፅሉ ዘለና እግዚኣብሄር እዚ ትንሳኤ ብርሃን እዙ ናይ ብርሃን ናይ ሰላም ዝባርኽ ዘመን ይምፀልና ኢልና ኢና ንፅሊ ሰላም ይገብረልና እየ።
ንወይዘሮ ኣባ መስኪነ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
ይቐኒልና። ወይዘሮ ኣበባ ገብረ ስላሴ ንዓኽን እውን ርሑስ ፋሲካ ክንቅፅል። ኣቦይ ገለ በዓል ኣንበላይ ፈረስ ብዛዕባኦም እንታይ ይዝንቶ ደው ኢሉ ኣለኹ ናብ ንፉዕ ኣብ ባህሊ ዝግደስ ግርማይ ኣስፋሃ ዓንቂ ካብ ስዊዘርላንድ ዙሪክ ከምቲ ኩሉ ግዜ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኣውሎን ማሰን ታሪክ ናይ ቀዳሞትን ብጣዕሚ ሰብ ዝፈትዎ ተገዳስነት ኣለካ። ሕጂ ሎሚ ኣብዚ ሶሙናት ናይ ፋሲካ እዋን ዝፀሓፍካ እያ ከዓ ካብተን ዝመሰጣኒ ኮይና ኣላ እሞ ኣቦይ ገለ በዓል ኣንበላይ ፈረስ መን እዮም ብዛዕባኦም ፅሒፍካ ኣለካ ዓንቂ?
ተወልደ ብሓፈሽኡ ነዚ ባህሊ ነቲ ልምዲ ነቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ወግዕታት ናብ ህዝቢ ክዝርግሕ ምሕላንካ ድነቁ ዝግብኦ ንምዕቃብ ባህሊ ዘለካ ቅርብነት ዘርኢ እዚ ብሓፈሽኡ ካልሑስ ኣውደ ኣመት ይግብረልና ንኩላትና ቋዕፀመ ጓ ማፍትሓልና ክብል ይደሊ ከምዚ ዝበልካዮ አቶ ገሌ በአላም በላይ ፍረስ እዞም ሰብአይ እዚኦም ብንፁር ዓዶም ዝበዝሐ ሰብ ዕዳጋ ዓበይን ኢሉ ዝፅውዖም ካብ ዓደልገስ ጀሚርካ ክሳብ ዓዲ ባሕሮ ዓዲ ክንዝናብ ክሳብ ዕዳጋ ዓበይን ብሓፈሽኡ ቤተ ገብርኤል ብሓፈሻ ከዓ እንዳዝማሽ ዕቁቢት ኣብ ዝበሃል ከባቢ ዝነብሩ ናይ ቀደም ሰብ እዮም።
እስከቲ ከባቢ ዝያዳ ካብተን ዝፍለጣ ከተማታት ቁርብ ከባቢ ቁርብ
ዑናጋ ዓበይን ካብ ዓዲ ኋላ ማለት እዩ ምብራቅ ናይ ዓዲ ኋላ ቤት ገብርኤል ዑናጋ ዓበይን ዓዲ ባሕሮ ጀሚርካ ማለት ዓዲ ክንዝናብ እዚ ኩሉ ካብቲ ዲጋ ሰመሞ ንላዕሊ ዘሎ ንምብራቅ ወገን ዘሎ ዓድታት እዩ ኣዝዩ ስቡሕ መሬት ዝውንን ሃብታም መሬት እዩ ብእንዳዝማሽ ዕቁቢት ከዓ እዩ ዝፍለጥ ኣብ ተገማግን ብምሉኡ ሕጂ ኣብኡ እዮም ነይሮም ማለት እዩ እዞም ኣቶ ገለ በዓላ በላይ ፈረስ ዝበሃሉ ሰብኣይ
ሓራይ እስከዛ እንትኦም ከመይ ይበል
ኣቶ ገለ በዓላም በላይ ፈረስ ኣዝዮም ሓያልዮም ከም ባህሪ ብፈረስዮም ዝንቀሳቀሱ ወዲ ሓምኩሽታይ ዝበሃል ተጎራቢቱ ዝኸይድ ግል ኣለዎ ምስኦም ወዲ ሓምኩሽታይ ለመም ፅውዕዎ እዞም ሰብኣይ እዚኦም ኣዝዮም ሃብታም እዮም 10 በትሪ እጥሪት ወይ ከዓ ከብቲ ዝነበረኦም በዓል ድቢት እዮም በዓል ኩባ ዘበልዑ እዮም እውን ብገንኢ ፀባ ተሓፂቦም ስ በዓል ኩባ ዘበሉ ሰብኣዮም ምክንያቱ ድቢት ዝኣኽላ ከብቲ ኣለዎኦም 10 በትሪ ድቢት ይበሃል እዩ
ሕጂ በዓል ኩባ መበሊኦም ምንታይ እዩ ድቢት ዝበልካየን ቁፅረ ናይ ከብቲ ክንደይ ምኳኑ ቁርብ ነቶም ኣብ መጓሰ ቁርብ ኣፋፍኖት ዘይብሎም
በዓል ኩባ ከብል ንሕሪ ኮይኑ ሰብ 500 እነምራኩት ማለት ኣደምራኩት ዘጋዕ ዝሕለባ 500 ክብቲ ንድሕሪ ኣለዎኦ ኮይነን ሓንቲ ገንኢ ጠባ መሊኡ ናብ ቅርዓት ዓዲ እዮም ፀሞ በቶም ኣመኸልትን ዓበይቲ ዓድን ተኸቢቡ ዓዲ ሙሉእ እንዳረኣዮ እንዳሰምዐ ምስ ክዳኑ እንከሎ እቲ ገንኢ ሙሉእ ጠባ ናብ ርእሱ እንዳፍሰሱ ይሓፅብዎ ብፀባ ተሓፂቡ ምስ ክዳውንቱ ማለት እዩ ኣብ ዋና ጥሪት ረሳሕ እዩ ክዳውንቱ ኩሉ ግዜ ድኻዩ ክዳን ዘፀዓዱ በር እዮም ዝብሉ ነይሮም ቶም ቀንዳሞት በዚኣ በዓል ኩባ ኣቢሉሎ ማለት እዩ ድቢት ከዓ 10 በትሪ እንድሕር ኣለዎካ ኮይነን ሓደ በትሪ ምእቲ ክብቲየን 10 በትሪ ከዓ 1000 ክብቲ ይኮናልካ ኣለዋ ማለት እዩ 1000 ክብቲ ዘለዎኦ በዓል ድቢት እዩ ድቢተ ግዳም እየን ክብቱ ይበሃል ከምዚ ናይ ኣዝማት ጨፈና ዓይነት ዘሎ ደቂ ሓኹምቲ ወልደን እንክኸዳ ከውሑ ዘዳርማ ይብልዎን ኣለዉ እንክሰትያ ከዓ ቃላይ ዘማስና ቃላይ ዝውድኣ ማለት እዩ ብሓፈሹ
ከውሒ ራይ እዞም ሰብኣይ ከመይ እዮም ነይሮም ኣብ ቁመኖኦም መቸም ክንዲዚ 1000 ዝኾና ከብቲ ወይ ከዓ 500 ዝሕለባ ኣሓ ከመይ ቁመኖኦም ከ
ብግዝፎምን ብሓይሎምን ዝወዳደሮም ክሳብ ዝእዋን እዚ ቆራቂድሙኡ እውን ብዛንታ ከምኦም ከምዘይፈልጡ እዮም ዝነግሩካቶም ነዛንታ እዚ ዘዕለሉና ሰባት ሓያል እዮም ንሓደ ሰብኣይ ብኩናት ሸኺሎም ወጊኦም ሲ ብማዕዶ ኣብኡ እንከሎ በታ ኩናት ሓፍ የብልዎ ከምዝነበሩ እዮም ሰፍ የብልዎ ሓይሎም ማለት እዩ ሕጂ ዓይነት ሓይሊ ብቐሊል ዝመፅእ ኣይኮነን ክንዲዚ ሓይሊ ብልዑ ከዓ ኣማጉቦ ማለት እዩ መወዳእታ ዘይብሉ ሸውሃት ነይርዎም ከምዝበሃል ንሶም ኣብ ዝተዓደምዎ ውራይ 5 ቅርጫት ወይ 5 መሰብ እንጀራ 6 ወይ 7 ዝኸውን ፃሕሊ ፀብሒ 2 ደንበዛን ስዋ ይቕረበሎም እዚ ምስ ወድእዎ እግሪ ብዕራይ ብምልእታ ትመፅእ ጠልጠል ተብለሎም 2 ጠባሶ ወይ 3 ጠባሶ ኣንስቲ ተምፅእ እንዳቆለዋን እንዳጠበሳን ይቕርባሎም እግሪ ብዕራይ ምልእቲ ዝሕፅቢ ኢሎማ እዚ ኩሉ ከዓ ዝበልኩካ ከዓ እትዮም ሞ ኣንብላይ ፈረሶም ገረነን ዝኸዱ
ሰሓቅ ኣብ መንጎ ከይርብሸካ ኢለኒ ሰሓቅ ተዓቢሰ ፀኒሐ ሰለም ብዕራይ ባዕንሰብ ኣንፅብ
እቲ ዝገርመካ ሲ ዝገርመካ ጓሎም ሓደ ግዜ ናብ ጓሎም ኣላጊሶም ኣብኡ ሓዲሮምስ ንግሆ ክኸዱ ከለዉ እታ ጓሎም ከዓ ንፍቂ ግዒታት ኣሎም ሓርጨ ስርናይ ንፍቂ ሲ 6 ተይኖ ግዒታት ኣሎም ንሱ ምስ በልዕዎ ንሳ ከዓ ተሰኪፋ ንእስዎም ከም ዘሎ ሪኣቶም ተሰኪፋ ኣቦየ ኣይተሓዘለይ ሓርጭ በዓል እንዳኣሉ ኮይኑኒ ኢላቶም
ሓርጭ በዓል ውሒድኒ እዩሒዱ ንቁርሲ ኢኸ ንቁርሲ
እዩ ሕጂ ንሶም ከዓ እንታይ ኢሎማ ድሓን ድሓን ክንፀጓለይ ሩባጋዕበን ከስታግረና ኽእሉ ኢሎማ ናይ ፋሲካ ከነቐድም ግዜ ምእንታን ከይፅብብ ትናትኩም ግዜ ፅብብ ስለዝብል
እዎ ናይ ፋሲካ
ከምዚ ዝሪኦ ዘለካ ፆም 4 ተወዲኡ ኩሉ ፀይሞም ወዲኦም ሞ ከምሰቦም ቀዳም ስዑር ምስ ኮነት ተሃዊኾም እንዲኦም ፅባሕዩ ብልዖት ተባሂሉ ሰንበት ነቶም ናቶም ጊላታት እንታይ ይብልዎም ኣቶም ስምዑስቲ ፅባሕሲ እንዲ ኣቢልና ስጋ ክንበልዕ ውሑድ ኣይፆምናን እሞ ፅባሕ ምእንታነ ትስእ ኢልና ናብታ መግብና ከነብል ናብታ ስጋና ከነብል ሲ ነዚ ብዕራይስ ሓሪድኩምሞ ንሕደሩ ይብልዎም እዋ ክንሓርዶ ወ ነርክበሉ እንዲና እንተበልካ ኣብዮሞም ብዕራይ ሓርድዎ ብድርዎ ማለት እዩ ተሓሪዱ ምስ ተወድአ ከዓ እሞ مترواق أمبر صباح خاف متروكم قزية تطفوسي نعم مقلع ومنتان كده أطفو قوانكم بس مترواكم من ده حجري بلوم وواء أنتم سبات قدام شعر معالتي لهم كاتي لهم كاتي لهم كاتي لهم كاتي لهم كاتي لهم كاتي مطير ما تبقى غير ما تاثير ما تبقى حوي سبسل سقا سطح بزبا لتما تاثير وخاء كلا خلاوة قلوة قولي هم محضروا نقوها باك أنا بلا تخيل أنا بلا خاب قلو نقوك تبقى يدعا لهم مليسام كاي يترسوا
زلزال
تقولي خذي شل على عندنا مزاي تقول أبغي أبتي أفل بيجي قبل وقت أبغي شادي لهم جيس أي دكسو أي جم كذا حالي لهم ترى بلهم لهم حتى قال وسجا خمس لك هذا له لا تبدأ زوج هذا لا يسيو
فاسك هذا زوج هو
بالله أخلي زم سب أي ترى ما سب لهم كل سب دكسو حن سب كسر كم كه بلا سب سب زبلو فجم قال كل نخسي لا أصيب على خونا إلى أتيتني خير أخو وأمزون سجى أبغى من صنعت خونا إلى أمس أتوتهم بدت جلنت السيام بقى بعوتا سعر بالله قلة بعلم بالله فرق شبلو قدمي لنا سعر هيتا بعلو أتيني سجى أمس أخونا رماي رماي بقى تايم مهون قبل
سعر
دحين أي تو جا سجى لهم سعر بالله قلة لما زعرتهم قدمي لهم نزل سجاي بمن ملو ليتي وقول سوا خمس بالك
كان صفو حديرا
أنا صف حديرا ما بلاش شيء من من غير أربعة ثم بلاش كل
سجا خور إلى أنا أفي أتيا سعر بعلم بلا فرس
ما في أباك أشجرا مفهوم سعر ما نقول لا بعلم بلا فرس كان زي أجر ما نصف من بحاف الشوخ هذا مثلا عيد زي كازوين فجيب مزرعة مثلا يلا قلت سوا ما أدي هذا كذي أجيبه مبلو نسخ عادة تم عشر سواسر تم أبرق هذا لو هو مستودسي عشر سه مجاري أقولهم كنت على الحرج أبو أكيبم أداليم تنيهم تحدى بركوت هاي جبت تحدى طبعاً في الله تحدى بركوت هاي تحدى خود دوا خالي بركوت تزبر بركوت ذل الحوو خلاه تحدى ودوا تحدى بركوت ملوك ليتي أبركوت حاضر من الله زم قصص
سلازنا وحنا أبزي خنا قارص أو كبرى سمعتي زمتك يحس الميكن قصلوينا إذن كال أزناق إن زانتا أبوي قلة بعلم بلاي فرس بعل عنا قعبين كن ملسوينا رحوس بعل قرما ياسفا عنكي
رحوس أود أمتي قبرنا نخلاتنا منا كرسنا
نخلاتنا
سنة إذا من يمتعنا بس
እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፈኑ ዘሎ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ ሐጽርት ዜናታት ደግመ ከምብበልኩም ጋንታ ኩዑስ እግሪ ዋልታ ፖሊስ አብ አዲስ አበባ ዝነበራ ግጥም ፈጽማ ናብ ክልል ትግራይ ተመረሐብ ዝነበረት ልዑዋን መንነቶም ብዘይ ተፈልጦ አካላት አብ ክልል አፋር ጎዋኒ አብ ዝተባህል ኸባቢ ሎም ረፍዲ ብዝተፈነወ መጥቃዕቲ ህይወት ሓደ ሰብ ጠፊኡ ሓሙሽተ ሰባት ካቆሲሎም ክብሉ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ኮማንደር ሙሉ ደሞዝ ንቪዮ ገሊጾም ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ክልል ዓፋር ኣቶ ኣሕመድ ሶለይታ ቦገኖም በቲ መጥቃዕቲ ህዝብን መንግስትን ዓፋር ሓዘን ከም ዝተሰምዑ ብምግላፅ ሓደጋ ዘብፅሑ ናይ ኮንትሮባንድ ነጋዶ እዮም ንምሓዘም እውን ፃዕሪ ይግበር ኣሎ ኢሎም ኣለዉ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተበፅሐ ስምምዕ ርክብን ዝርዝር ጉዳያትን ትካላዊ ንምግባር ብክልቲኣተን ሃገራት ዝተጣየሸ ናይ ቴክኒክ ኮሚቴ ስርሑ ብፅቡቅ ኩነታት የሳልጥ ኣሎ ክብሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ነብያት ጌታቸው ትማል ሓሙስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብዝተፈላለየ ጉዳያት ዝዳህሰሱ ክኾኑ ከለዉ ብዛዕባ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ቴክኒክ ኮሚቴ ስርሑ ይሰርሓሎ ኢሎም ኣለዉ በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና መንያፍ ወርቂ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you.